Saeimas deputātes Ilzes Viņķeles no vienotības vadītā darba grupa piedāvā nākamgad veselībai atvēlēt 0,5% no sociālajām iemaksām. Viņķele uzskata, ka veselība un sociālā nozare ir saistītas, tādēļ šāds risinājums ir loģisks.
Nākamgad, ja izdodās vienoties par šādas jauktās apdrošināšanas un valsts budžeta finansētas kārtības iedzīvināšanu, tad 0,5% no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām būtu 31 miljonus latu un tā minimāli kritiski nepieciešamā dotācija vēl no pamatbudžeta ir ap 40 miljoniem.
Četru gadu laikā veselībai varētu novirzīt līdz 3% no sociālajām iemaksām. Finanšu ministrijā uzskata, ka veselības nozarē noteikti vajadzīgas reformas finansēšanas modelī, bet konkrētais priekšlikums vēl tiks vērtēts. Labklājības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības tikmēr asi kritizē Viņķeles ideju. Pirmkārt, ministram nav skaidrs, kādiem pakalpojumiem nauda paredzēta. Viņķele tikmēr Latvijas Radio sacīja, kad no sociālajām iemaksām varētu sekt ambulatoro palīdzību un speciālistu konsultācijas. Auguls gan uzskata, ka priekšlikums ir aplams arī pēc būtības.
Ja grib finansēt kaut ko no valsts finansēt, tad tas ir atsevišķs finansējuma modelis. Nevis mēs jaucam sistēmu, kas jau, paldies Dievam, šobrīd ir attīrīta un vairs nav neparedzētas izmaksas tajā. Un ja vēl grib 3% no turienes izņemt ārā, tad es nezinu, kā mēs finansēsim bezdarbniekus, pensijas un vispārējo pēc 3 gadiem.
Pret sociālo iemaksu novirzīšanu veselības aprūpei ir arī ekonomists Edgars Voļskis. Viņš uzskata, ka tas kropļos labu ilgtermiņa sociālo sistēmu.
Sociālās apdrošināšanas budžets, kur iekšā ir iestrādāta lielākā daļa, kas ir aptuveni 80% ir pensijas, ja, tas ir tomēr ilgtermiņa modelis, kur šīs uzkrājumi tiek veidot ar ilgtermiņa skatījumu. Ja, varbūt tur ir tie saucamie netieša veida personīgie uzkrājums, kāda konkrēta iemaksu veicēja, bet tas tiek skatīts ilgtermiņa skatījumā. Mēs tagad nevaram vienkārši šo īstermiņu lēmumu ņemt un sagrābt, lai atrisinātu kaut īstermiņu samilzušos problēmu.
Voļskis uzskata, ka veselības nozarei vajadzētu ieviest atsevišķu nodokli, vai arī pieņemt bijušās veselības ministras Ingrīdas Circenes piedāvājumu novirzīt veselībai daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Ilze Viņķele tikmēr cer, ka viņas ideja gūs atbalstu. Tādā gadījumā viņa būtu gatava uzņemties arī veselības ministra amatu. Māris Kluga, Latvijas Radio.